Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laidos vedėjas Matvydas ir šiandien bandysime kalbėti labai daug apie sveikatą. Į svečių šiandien pas mus atėjo labai nuostabi gydytoja. Aš sakyčiau, kad šiuo metu šios gydytojos yra reikalingiausios. Iš tikrųjų, mus veikia labai didelė aplinka, labai sudėtinga aplinka, labai daug elementų įvairių ir iš tikrųjų organizmai mūsų labai dažnai sugenda, sakykime, turbūt ne dėl kažkokių konkrečių ligų, o dėl mūsų veiklos. Tai pas mus šiandien svečiuose yra Kauno klinikų vaikų endokrinologijos skyriaus vedėja Edita Jaščinskinė. Labas vakaras.
Labas vakaras, mėlyjeji.
Tai dabar, jeigu jau apsilankėt mūsų svečiuose, tai gal galėtumėt pasakyti, su kokiamis dažniausiai problemomis susidurite savo darbe, ką matote, kur, sakykime, eina tas mūsų jaunimas, kur ar kažkoks yra poslinkis, tarkim, per jūsų darbo patirtį ar per paskutinius metus.
Tai ačiū, Mantvidu, už pristatymą. Dar noriu klausytojus painformuoti, kad bus kalbama šiandien apie vaikų ir paauglių sveikatą, nes esu vaikų endokrinologė, dirbu klinikose ir šitos vaikų endokrinologija jau daugiau negu 20 metų, tai šiek tiek turiu patirties. Ir į ką einam, iš tikrųjų, turbūt tie, kas augina savo vaikus arba mato arba anūkus, mato aplinkoj, kaip keičiasi mūsų vaikai gatvėse, matom, ką jie valgo, arba kavinėse, arba namuose, kokie poreikiai yra atsiradę, tai tikrai galima pasakyti, kad jau per 20 metų tie įpročiai tikrai pasikeitė. Tikrai galiu patvirtinti, kad didėja šiuo metu nutukusių vaikų skaičius, ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje, ypač po COVID infekcijos, po COVID-inės. Ir kartu didėja ligų susijusių su nutukimu, bet ne tik nutik apie nutukimą kalbėsime šiandien, galbūt labiau apie tai, kas sudaro tą sveiką gyvenseną, kas tai yra ta sveika gyvensena. Ir aišku, jinai susideda ne tik iš mūsų mitybos, ne tai, ką mes valgome, ne tai, kiek mes judame ir ne tik, kiek mes miegame, bet visuma šito. Ir jeigu galima būtų kalbėti tiek apie mitybą arba fizinį aktyvumą arba apie miegą, tai, mieli tėveli, pirmiausia reikia pradėti nuo savęs. Nes reikalaudami iš vaikų tam tikro režimo ir tam tikros tvarkos, mes pirmiausia turim sutvarkyti savo režimus, savo mitybą, savo fizinį aktyvumą ir savo laiką su vaiku.
Galima sakyti, kad mes esame pavyzdys vaikams vis dar.
Visada esam pavyzdys. Ir bet kuriame amžiuje vaikas, ypatingai paauglystėje, kaip mums labiausiai norim simoralizuoti, aiškinti, sakyti, kas veika ir kas nesveika, tai jie negirdi mūsų žodžių. Gali tikrai psichologai patvirtinti, jie seka mūsų, kaip mes elgiamės, kaip mes valgome, kada mes valgome, kada mes einame miegoti, kiek mes miegame, kaip mes ilsimės, ar turim poliusio, ar fiziškai judame. Viskas yra, vaikai seka mus, vaikai žiūri ir viską stebi. Jeigu tėvai taip elgiasi, jie darys lygiai taip pat, kad ir kiek jūs reikalausite iš jų.
Kokią didžiausią problemą išskirtumėt, kurią tėvai rodo savo vaikams, kokį pavyzdį?
Jeigu kalbant apie mitybą, tai pirmiausia yra tai, kad nėra valgymo režimo, kas yra labai svarbu mums visiems, nesvarbu, kokio amžiaus mes būtumėm. Ir jokių būdų negalima sudėti tokį, kad vat valgysiu tiek kartų ir bus sveika, arba nevalgysiu, darysiu ilgas pertraukas ir tai bus sveika. Mes esam labai individualūs, labai skirtingi. Bet visi ir mitybos rekomendacijos visos parodys, kad yra labai svarbu tai daryti reguliariai. Jeigu mes kalbėtume apie sveiką, ta prasme nėra kažkokių ligų, nėra kažkokių patologijų rimtų ar ne žmogų, tai turėti valgymo režimą iš 3 kartų per dieną, pusryčiai, pietus, vakarienė, yra rekomenduojami visiems. Kada valgome tuos pusryčius, pietus, vakarienę, irgi reikėtų individualizuoti, bet kaip ir sena lietuvių patirtis rodo ir patarlės, net kaip sakom, kad pusryčius tu suvalgyk pats, ar ne, pietus pasidalink su draugu, o vakarienę atiduok priešui. Tai yra labai teisingas, iš tikrųjų, šita senolių išmintis, jinai iki šiol tikrai yra galiojanti. Kodėl pusryčius reikėtų valgyti? Todėl, kad medžiagų apykaita iki pietų yra pati greičiausia. Ir mes pavalgę pusryčius, stiprius pusryčius, mes turėsime energijos, jėgų iki pietų, ar ne, reikėtų valgyti tikrai nerečiau kas 4 valandos, galbūt suaugusiems, aš dabar kalbu apie vaikus, ar ne. Ir aišku, priklausomai nuo amžiaus. Mažiukai jie valgo dažnai, pažiūrėkit, kiek kartų valgo kūdikiai, kurie maitina mamos pienu. Pradžioje jie kiek nori, tiek ir valgo, bet paskui vaikas pats susiformuoja tą režimą ir jis nebenori taip dažnai valgyti. Bet reguliarumas yra labai labai svarbus. Pietus jisai turėtų irgi pavalgyti, tam tikrų laikų skirtis gali, kada jis eina į mokyklą ir kada jūs turit savaitgalius, tai tada ir atsikeliat vėliau, bet vėlgi išlaikyti tą režimą reikėtų. Jeigu ilgiau pamiega, tai nereikėtų valgyti tik tai pietų, bet pusryčiai bent lengvi jie turėtų būti iki 11 valandos, nu, čia kalbu apie savaitgalius. O su mokyklos laiku tai vėlgi yra rekomenduojama, kad tėvai kartu su vaiku valgytų, o nesakytų, tu valgyk, o aš kažkaip. Ne. Atsisėsti, turėti laiką, kartu pavalgyti su vaiku. Nu, bent kažkiek, galbūt galima, jeigu nesuspėjate, pasidaryti šiek tiek iš vakaro. Vaikui vėlgi grįžus iš mokyklos reikėtų, kad jis irgi turėtų kažką pavalgyti, susidėlioti tą planą. Ir vakarienę būtų rekomenduojama valgyti vėlgi kartu, pabendraujant, pakalbant, jokių būdų nenaudoti, jokių medijų, jokių telefonų, jokių televizorių. Labai dabar populiarios tos mūsų bendros erdvės su televizorium, ar ne? Ir tada ir valgom, ir žiūrim. Kodėl nerekomenduojama valgyti prie televizoriaus? Dėl to, kad yra visiškai nepaisomas mūsų soties jausmas. Mes nebejaučiam soties, žiūrėdami į kažkokias emocijas, ar ne? Pažiūrėkit, kokia dabar didelės klaidos yra daromos su mažais vaikais, kurie nenori valgyti. Dažniausiai tėveliai įjungia kažkokį tai filmuką, ir tuo metu jį maitina ir duoda to maisto. Nu, darbiškai pavalgyk. Kas atsitinka? Vaikas visiškai yra nesuformuojamas soties jausmas. Ateity tokiam vaikui, kuris maitinamas prie televizoriaus, prie kompiuterio, prie telefono, ateity jis gali nutukti vien dėl to, kad jis nuolat jausta, kad aš turiu gerą emociją ir aš valgau. Prie blogų emocijų irgi gali valgyti ir nenustoti valgyti. Tai šitas yra, atrodo, labai paprastas, bet labai labai svarbus dalykas. Ir tėveliai, jeigu norit, kad jūsų vaikas turėtų tą režimą, tai jūs pirmiausia padirbėkit su savim. Pusryčiai, pietus, vakarienė. Jie gali įvairaus didumo gali būti. Įvairaus gali būti nedidelis sumuštinukas su juoda duona ir arbata. Gali būti košė, gali būti kiaušinis ar kažkas ten. Ta prasme, pagal amžių viskas, bet... Bet valgyti tai būtinai tikrai reikia ir sausi pusryčiai nėra sveiki pusryčiai. Kalbant apie patį maistą, jį turbūt daug kas ir laidos vat, klausytojų žino, kad yra ir lėtieji angliavandeniai, kas yra kaip pavyzdys duona, juoda duona, yra košės, yra bulvės ir yra greitieji, tai yra bulka, visos baltos duonos ir... Tie patys sausieji pusryčiai, kurie labai reklamuojami ir kad vaikui sveika, tai nėra sveika. Tai nėra sveika ir ypatingai linkusiems nutukti, bet net ir nenutukusiems vaikams. Dėl ko yra nesveiki greiti angliavandeniai, kurių vaikai mūsų tiesiog prašo, reikalauja, nori, nes mūsų visa pramonė, visi gaminiai, ar tai būtų sureliai saldus, ar tai būtų jogurtai, juose yra labai daug pridėtinio cukraus. Labai daug pridėtinio cukraus. Ką padarot pridėtinius cukrus? Jie stimuliuoja, gaudamas tokį padidintą angliavandenių kiekį. Organizmas išskiria padidintą insulino kiekį. Ir kada išsiskiria daugiau insulino, sunaudoti tiem greitiesiams angliavandeniams, ane, tai tada perteklinis insulinas jisai vėliau sukelia greitą alkį. Ir vėl nori suvalgyti, ir vėl nori suvalgyti. Ir tu daraisi priklausomas nuo tų greitų angliavandenių, kurie tau pagerina nuotaiką, kai tu alkanas, nes kodėl vat, greitai pagerina? Dėl to, kad labai greitai gauna smegenys maisto. Labai greitai, jeigu jūs esat alkanas, Tai jeigu valgysit bulves, ne taip greitai pasijausit gerai, bet jeigu suvalgysit, kad ir šokolado gabalėlį, arba kažkokį vat greitai atsigersit saldų gėrimą, jūs iškart geriau pasijusit. Bet trumpalaikiai geriau, trumpalaikiai. Nes insulino, o kasa išskiria insuliną, kurios viravimas atsiranda labai didelį, labai didelį. Ir žmogus nuolat tada nori valgyti, jisai alkanas, tada vėl nori užkasti. Ir pabandykit pavalgyti normalų maistą, kas būtų, kaip minėjau, ar tai su muštiniu, su duona juoda, ar tai būtų košė, ar tai būtų kiaušinis, ar keptas, ar virtas su kažkokiu trapučiu. Išgerti arbatos. Arbatos irgi rekomenduojama taip pat mažiau, kuo mažiau saldinti. Tai ir ilgiau, viskas bus ilgiau, ta prasme, jūs nebus taip išalgęs nei vaikas, nei jūs tikrai pabandykite tokį dalyką. Nesakau, yra tokių dalykų, kada, pavyzdžiui, juodos duonos negali dėl rūgštingumo, bet vaikam taip nebūna dažnai. Čia yra suaugusiems tos problemos, bet irgi dažniausiai iš nesveikos mitybos. Kas yra rekomenduojama pietums, pavyzdžiui, namuose, nu, namuose tai viskas aišku, yra tikrai rekomenduojama, kad gaminti namuose, o ne pirkti pusgaminius. Kodėl? Todėl, kad vėlgi visa pramonė yra labai daug juose perdirbtų. Tiek yra perdirbtų riebalų naudojama, tiek yra tokių medžiagų, kurios, nu, kad ir greito maisto restoranuose, ar ne, dėl ko jų labai norisi, jie turi savyje medžiagų, kurios sukelia priklausomybę. Labai norisi vėl nuo McDonald'o, labai norisi jau nenoriu net kalbėti, ką daro tos visos Coca-Cola'os, visi spraitai, visos fantos ir visi saldieji gėrimai. Tai apie gėrimus, jeigu kalbant, tai čia galima ilgai išnekėti, bet visi pasaldinti gėrimai, kokio bebūtų ten jie reklamuojami sveikatingumo, tai yra nesveika. Pagrindinis gėrimas, kur yra sveikas ir kurio pratinkit gerti vaikus, tai yra vanduo. Jeigu norisi gerti, gerk vandenį. Kaip įpratinti gerti vandenį? Vandenį reikia paprasčiausiai namuose visą laiką turi būti kažkoks asotėlis, įmesta citrina, mėtos lapelis, kad jis būtų labai matomoje vietoje. Ir šaldytuve neturi būti jokio tetrapako, taip to pakuotis, ta prasme, jokių sulčių, nors ir 100%. Patikėkit, tai nėra sveika. Tai yra didžiulė angliavandenių bomba. Net ir natūralios sultys, jeigu vaikas turi nutukimą, nėra gerai, net jeigu spaustos iš kaimo obolių, geriau suvalgyti tą obolį, negu gerti sultis, kurie turi labai didelį angliavandenių kiekį.
Iš tikrųjų, iš mano patirties yra toks atvejis, aišku, tai įvyko ne su vaiku, tai įvyko su mano mama, bet mes pastebėjome, kad jinai labai mėgo gerti daržovių sultis, iš parduotuvės pirktas. Atrodo skanios, sveikos, daržovių sultis, tačiau ilgainiui maždaug per pusę metų mes pastebėjom, kad būtent tos sultis jai skatindavo kojų tinimą. Tai būtent nutraukus tas sultis, iš karto kojos susitvarkė, pasibaigė tos problemos ir prisireikė mažiau vaistų gerti, skysčius varančių ir taip toliau, kad netintų. Dabar žiūrėkite, aš turiu vieną klausimą. Pastebiu vieną tokią tendenciją. Mes labai daug kalbam apie cukrų, apie jo perteklių, bet pastebėjau, kad šiuolaikinis jaunimas, ar kalbu konkrečiai apie paauglius, jau pradeda tokią kaip ir naują madą įsivesti, būtent prieskonių madą. Būtent valgyti labai aštriai ir į Lietuvą atkeliauja labai dažnai šiti pietiniuose regionuose valgomi maistai, kurie yra labai aštrus ar su tai su čili pipirais, arba su kitokiais visokiais prieskoniais ir žinoma su kilogramu druskos. Dabar klausimas, koks jų yra poveikis organizmui?
Matot, priklauso nuo kiekio. Nes kartais tikrai norisi mums visiems to aštresnio maisto, ar ne, ir kinietiško maisto, ir indiško maisto. Jie nėra blogi esmė, jeigu mes pavalgysim retai. Jeigu mes valgysim labai dažnai, mūsų organizmas nėra pripratęs prie tokio. Jeigu gyvenantis Indijoje žmogus nuo pat mažumės, jisai gauna, net jisai su motinos pienu gauna, nes jie naudoja prieskonius ne tik tai maistui pagerinti, bet ir apsaugai nuo visų ligų. Jie labai daug turi tikrai prieskonių, kurie apsaugo organizmą nuo daugybės ligų, veikiantis net kaip ir antibiotikai ir visi. Jie yra įpratę tie organizmai prieš to. Mes turim galvoti apie savo kultūrą, apie savo šalį, kas mūsų yra, net kaip yra nustatyta, kad tie, kas užauginta mūsų žemėje, tai yra mums sveikiau negu atsivežtiniai, ar tai būtų iš Ispanijos, ar tai, tai čia turbūt atskira plati tema. Bet jeigu jaunimas nori tai, perskirčiais tikrai galima, bet reikalingas saikas. Ir ta kultūra, iš tikrųjų, jeigu šeimose, tai galima būtų skatinti, kad gal mes nueikim visą šeimą, ne, mes šiandien nueinam į kiniečio kokį restoraną, ar ne, pabandykim, pasidarykim degustaciją kažkokią, paragaukim, pasižiūrėkim, pakalbėkim apie tai, ar čia yra sveikai, pašiaučiuosi po to, kaip tu jauties, vienam gal tiks, kitam netiks. Taip yra mados reikalas, labai mados reikalas, nes jaunimas žiūri, jie, kaip daro draugai, taip daro jie dažniausiai, ar ne. Mergaitės paauglės labai populiaru yra iš viso nieko nevalgyti, gerti tik tai kažkokius saldžius gėrimus, užvalgyti labai nedidelį kiekį saldumynų, kas būtų šokoladinis saldainis, ir nevalgyti. Ir jie išalksta, vėl suvalgo kažkokį saldainį, išgeria saldaus gėrimo, ar tai būtų kava, ar tai būtų dar kažkoks, ir vėl nebenori. Kas vyksta su tokiom paauglėm? Taip, svorio jos tikrai nukrenta tie svoriai ir svoris dažniausiai būna kūdos, dabar labai ir anoreksija kelia galvą, tai yra tas valgymo sutrikimas, kada labai iki vėmimo ir labai ryškių tokių pasiekmių ir labai pavojingų pasiekmių. Bet esmė tai, kad kai ateina tos mergaitės pas mus į konsultaciją, dėl ko ateina? Dėl silpnumų. Jom dažnai būna silpna, jos kartais net yra palpsta dėl to, kad toks silpnumas išprakaituoja. Tai kaip ir minėjau, išjudinamas tas kasa išskiria insuliną ir kada labai dažnai yra duodama tie greitie angliavandeniai nedideliais kiekiais, tai insulinas nuolat skirk ir atakuojama kasa, kad duok mums insulino. Ir kada nėra lietųjų angliavandenių, jam ta glikemija nukrenta greitai. Ir jie pajaučia tą glikemijos nukritimą tikrai. Ir į priėmimo skyrių tokie atvažiuoja kartais ir daroma, ir ta glikemija būna žema, ir tada mes tyriam tą kasos vat, funkciją, ir tikrai čia yra kažkoks sutrikimas, nes būna ir sutrikimų visokių. Bet dažniausiai tai yra nesveika, nereguliari mityba ir, kaip minėjau, greitie angliavandeniai viršyje lietuosius. Ką reiškia? Nu, kartais tikrai nori su to saldumino, nori su to užvalgymu. Bet, mėly tėveliai, neturi kiekvienas valgymas prisidėti tuo greitaisiais, saldžiaisiais angliavandeniais. Neturi. Pratinkim prie tų vaikus normalaus valgymo, tai yra, kad tu pavalgė pusryčius, bet nebūtinai turi dabar gauti surelį, jogurtą, saldainį po to. Ne. Galbūt vieną kartą per dieną, jeigu tai yra neturintis nutukimo vaikas. Jeigu yra nutukęs vaikas, tai jisai vieną kartą per savaitę turi gauti. Nes mes angliavandenius gaunam iš vaisių, kurie yra žymiai naudingesni, negu kad iš saldainių. Ir kiekyje, vėlgi viskas yra kiekyje. Jeigu suvalgysim labai nedaug, nieko nesitiks. Bet jeigu valgo nuolat, daug, tai vėlgi priklauso dažniausiai nuo tėvelių. Taip, paaugliai jie nueina, nusiperka, bet reikėtų visą laiką pagalvoti, ką mano vaikas valgo mokykloje, ar jis tikrai valgo mokykloje, ar jis eina į parduotuvę. Dažniausiai pažiūrėkit, prie mokyklos dažniausiai atsiranda greito maisto kioskelis. Dėl ko? Dėl to, kad yra labai patogu. Dėl to, kad vaiką išleidžia, jisai nusiperka greito maisto ir tada jisai vėl nusiperka, nes vėl jisai užsimano valgyti, kaip ir sakau, tas nuolat priklausomas darosi. Tai čia yra, mes tikrai skatinam savo vaikus į priklausomybės ir mūsų aplinka ta, tai yra tikrai, neturėtų būti, nežinau kokiu spinduliu, bet net neturėtų leisti prie mokyklos atsidaryti tokiam kioskeliam. Turėtų vaikas gauti mokykloje šiltą maistą, nes labai ilgai būna mokykloje vaikai. Ir apie tą sveiką mitybą ir mano manimu turėtų labai būti aukštos kainos visų gėrimų, kurie yra saldus, pasaldinti, kad neapsimokėtų juos pirkti.
Gal tada reiktų akcizai vesti nealkoholiniams gėrimams, su saldiesiams?
Taip, bet tikrai žinokit, bet tos šalis, kurios išsivyščiusios ir kurios tiek Suomija, tiek Švedija, jiems nenaudinga pirkti nesveiką maistą, net įsivaizduokit. Jeigu nueina nusipirkti dripsnių, nu, kaip pavyzdys, mano sūnus Suomijoje dirbo ir sako, aš nepirksiu dripsnių, čia tokie brangus. jam geriau tada pirkti daržovės, kažkokį sveiką maistą, negu kad pirkti. Tai reiškia, iš karto jau tave kreipia į tai, kad tu valgyk sveikiau. Pas mus atvirkščiai kol kas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Trumpam grįžkime prie režimo. Viskas aišku, pusryčiai dažniausiai yra valgomi prieš mokyklą, valanda pusvalandis, pietus valgoma apie 12-1 valandą. Klausimas, ką daryti su vakarienė. Pagal kaip ir režimą priklausytų apie 5 turbūt valandą valgyti, bet dažniausiai kol tėveliai negrįžta, tai yra mintama arba tuo, kas randama vatkios kelyje arba parduotuvėje, arba nieko nemintama ir valgoma apie 6-7 vakarą. Tai dabar man toks klausimas, kas sukonkretinti, kad tėveliai išgirstų ir jiems būtų aiškiau, paprasčiau, nereiktų labai daug poezijos ir fantazijos. Jeigu vaikas į lovą turi gul 10 valandą, kada turėtų būti paskutinis valgymas jo tavat jau vakarienė? Nes iš tikrųjų labai dažnai būna taip, kad vakarienė pavalgo apie 5-6 valandą, tada 10 valandą dar prisireikia kažko užkandžiauti. Jau suprantam, kad to neturėtų būti.
2 valandos prieš lovą jau turėtų, prieš įėjimą į lovą jau neturėtų valgyti. Bet mes puikiausiai žinom savo paauglius, jie labai nori vakare valgyti. Tai aš siūlyčiau stiprią vakarienę pavalgyti 7 valandą, stiprią. Ir jeigu jau nori prieš pat naktį suvalgyti kažkokį ten, sakykime, gali obolį suvalgyti, gali kažką tokio lengvo visiškai, sakykime, jogurtą natūralų arba ten, nu, dar matot, labai priklauso nuo to, koks vaiko režimas. Sportuojantis vaikai, jie visai kitą režimą turi, nes, pavyzdžiui, jeigu slanko kiekvieną dieną treniruotės aktyvus sportas ar ne, tai automatiškai jis tikrai norės po tos treniruotės valgyti. Ir norės jis, jeigu ta treniruotė, sakykime, yra kokia 5, jis grįžta 7, sakykime, jis gali ir valgyti ir tą 8 valandą. Čia kalbu apie tokius paauglius, kurie tikrai, tai vienareikšmiškai jie išsikvoja labai daug energijos, bet svarbu vėlgi negerti po sporto saldžių skysčių, daugiau valgyti baltyminį maistą. Baltyminis tai yra, nu, tas pats jogurtas, tas pats pienas, tas pats tie patys kiaušiniai, galima salotas lengvesnį, neapkrauti labai dideliu kiekiu riebalais. Vat svarbiausia prieš naktį nevalgyti riebalų, nes tai yra apsunkina labai. Tai, matot, labai priklauso nuo vaiko amžiaus, nes tas mažesnis vaikas, jisai ne 9 valandą turėti miegoti, tai apie tai, kad ten valgyti tą 9 valandą ir jisai tikrai neužmigs. Neužmigs nei 10 valandą, jeigu jisai užvalgys, nes jis gaus daug energijos, tada norės dūkti, siūsti ir taip toliau. Tai kiekvienam individualiai su mama, su tėčiu turėtų aptarti, nu, su didesniu vaiku, tai aptarti tą net dienos valgymo režimą ir pasiūlyti, kada jie kartu visi galėtų pavalgyti. Tai aš siūlyčiau tą vakarienę valgyti tikrai 7 valandą. Jeigu yra nutukimas arba svoris, po to nieko nebevalgyti, tikrai tik vanduo reikėtų, nes medžiagų apykaita jau labai sulėtėjus. O dažniausiai tai tie, kas turi ant svorį nutukimą, jie kaip tik pradeda valgyti vakare ir dėl to niekada nevalgo pusryčių.
Mūsų vaikai ir ypač paaugliai turi dar vieną maistą prieš miegą. Ta tokia, kur reikia labai daug tapšnoti ir spaudyti. Tuos mūsų išmaniuosius ekranus. Kaip jie veikia vaikus?
Nu, labai veikia vaikus, dabar matot, kad... Bet vėlgi pradėkime nuo mūsų. Pasižiūrėkit, kaip... Nu, visi turbūt naina tik kavinės, į restoranus, į valgyklas. Suaugę, kaip valgo. Tai jeigu su kažkuo dar būna, tai tada vis dar kažkaip matosi, kad žmogus bendrauja. Bet kartais ir tai su ekranais daugiau bendrauja, negu su priešai sėdinčiu. Bet jeigu žmogus yra vienas, jisai tikrai įsijungia telefoną. Aš stebėjau klinikos valgykloje, kaip pas mus valgoma, tai irgi taip labai labai retas, kuris nesu telefonu. Tai vat pavyzdys, vaikai mus mato, vaikai lygiai taip pat daro. Ir ekranas yra tikrai pavojingas, ypatingai vat, gal noriu pradėti ir nuo tų mažų vaikų, nes tėveliam atrodo, kad, vat, kaip minėjau, tas valgymas su ekranu ten mažiems vaikams, iki 2 metų, iškart noriu pasakyti, iki 2 metų jokių ekranų, jokių telefonų, jokių, reikia vengti šitų dalykų. Ir televizorius, net jeigu toj pačioje ir dviejus valgote, jis turėtų būti išjungtas, nes vaikas žiūrės, jisai iš karto žiūrės į judesį, jisai reaguos ir tikrai į maistas jam nebus pirmenybė. Jeigu mes kalbam apie vyresnius, tokių 2-5 metų vaikus, tai ekranų laikas yra jau turėtų būti nedaugiau kaip valanda per dieną. Tai čia su viskuo paėmus ir televizoriais, ir ekranais, ir visako. Prieš mokyklinio amžiaus vaikams iki 2 valandų per dieną, čia yra mūsų pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, tokios rekomendacijos mokslininkų padarytas ir užsienio, ir lietuvių tyrimas toksai buvo įvertinimas, kas galėtų nesukelti kažkokios didelės tos pažaidos vaiko nei smegenims, nei psichikai, bet vėlgi labai labai priklauso nuo vaiko. Labai priklauso. Ir ką jisai tuose ekranuose žiūri. Jeigu tai yra nuolatiniai kažkokie tai veiksmo ir ar kažkokie, aišku, dar mažiukas vaikas ten iki 5 metų gal nelabai, bet jau prieš mokyklinio arba mokyklinio ypatingai, tai jie labai daug žiūri tų kovinių arba žaidžia kovinių žaidimus, tai patikėkit, ten yra labai labai didelis poveikis į pačio organizmo endokrininės liaukas kaip antinksčius, kurie stimuliuoja labai daug išskiria antinksčių hormono, kuris yra mūsų kaip kovinis hormonas. Antinksčių hormonas yra kortizolis toksai, kuris mums palaiko gyvybę, jis nuostabus hormonas, be jo mes neišgyventumėm. Bet jeigu, sakykime, yra kažkoks vat, įtampa, ar tai kovojamas, ar tai žaidimas, dabar, sakykime, vienas su kitu žaidžia per nuotolius, ar ne, ir jie visą laiką kažką ar šaudo, ar ten kažką turi nugalėti, ar ten, tai tas antinksčių hormonas, jisai labai labai sustimuliuoja ir tokį įkelia į nuolatinį stresinę būklę. Tai visokio toks vaikas, kuris vakare pažaidė tokį kovinį žaidimą, jo užmigimo, kad jis užmigs, ne, jis neužmigs. Jisai 2 valandas, jo nebus ramybė organizmą neteis. Tai, ką noriu pasakyti, negali būti žaidimų prieš naktį. Jeigu norit, kad vaikas užmigs, sakom, vaikas neužmiega, nuimkit šituos dalykus. Vaikas neturi miegoti su telefonu, neturi su jokia planšete, neturi prieš... Reikia labai irgi sudėlioti dienos režimą, kurioje vietoje galimas jisai labai paskirti laiką ir pagal amžių, vat, kaip minėjau, tik tai dar nepabaigiau, kad jau mokyklinio amžiaus ir paaugliams, tai nėra pasakyta tokio, kad vat, tiek ir tiek, bet labai individualiai, bet ne daugiau 4 valandų. Daugiau negu 4 valandos jau sukelia tikrai ir smegenų ilgalaikis toksai, vat, kad daugiau negu 4 valandos tėvų nėra, pažiūrėkit, vaikas grįžta iš mokyklos, jis jungia kompiuterį nu, ir prasideda žaidimą. Ir tol, kol tėvai negrįžta, jisai žinot, kad žaidė. Tai priklausomybės išsivystymai yra labai labai didelė rizika. Labai. Tai vėlgi su kiekvienu vaiku pagal amžių reikėtų aptarti, kiek tu turi laiko tam žaidimam. Kaip apriboti? Nu, čia tėvam labai didelis iššūkis. Labai. Bet iš tikrųjų reikia galvoti apie tai, ką vaikas veikia be mokyklos. Jį reikia atrasti būrelį kažkokį, reikia atrasti veiklą, kur jam būtų gera. Ieškokit, tegu jis išbando daugą, tegu atranda ten, kur jis nori, o ne kur jūs norit. Ir tada jisai neturės to laiko tiek daug. Bet aišku, jam reikia tų žaidimų. Tegu jis pažaidžia, jam bus labai sunku įsiskirti iš kitų, bet su tam tikru ribojimu.
Turbūt vakarais galima netgi suorganizuoti, pavyzdžiui, stalo žaidimų vakarą.
Nuostabu.
Kurio prizas būtų pusvalandis prie kompiuterio.
irgi labai geras. Geras, kodėl ne? Tai būtų kažkoks tai, nu, tai yra... atsiliepimas į jų poreikius, ar ne? Mes turim tikrai, ir va tai, ką jūs kalbėjo, tai ko mes neturim laiko su vaikais, tai yra neturim bendro laiko. Ir kodėl duodamos tos technologijos, telefonai, televizorius jungiamas? Dėl to, kad tėvai nespėja pasidaryti, jam reikia pasidaryti begalės darbų, jie nespėja ir tada vaikai ramus, kada jie žiūri kažką, ar ne? Bet mėlėjai, ta vaikystė labai greit praeina. Ir jeigu mes nesuformuosim vaikam to tokio ritmo, reguliarumo, tai niekas nesuformuos. Niekas, jiems bus tik sunkiau. Ir kartais vat sako, nu, aš niekaip negaliu ten. Kas dabar yra populiaru? Ateina irgi konsultacijas ir ypatingai paaugliai, tai sako, o, žinokit, mes labai čia silpna ryte vos atsikeliu. Ir pirmas klausimas man, o kada tu eini miegot? Jo, tai aš atsigulau, nu ką, nu kokia vienuolta, kada tu užmiegi? Trečia. Kodėl? Todėl, kad yra bendravimas telefonu. Tai mes tos elementarios miego kultūros nebeturim. Bet tai ne tik apie kultūrą kalbam, apie tai, kad visas organizmas yra reguliuojamas labai mažos tokios liaukutės hipofizės, kur yra vidurio smegenyse. Ir jinai kaip kaskada nusileidžia į visas mūsų pagrindinės liaukas. Tai yra mūsų augimą, mūsų brendimą, reguliuoja mūsų skydliaukės veiklą, kas susijęs su visa medžiagų apykaita. Ir įsivaizduokit, kiekvienas tas turi savo išsiskirimo hormonas, turi tam tikrą išsiskirimo laiką. Kaip pavyzdys, augimo hormonas išsiskiria 2 valandos prieš vidurnaktį, bet tik tada, kai vaikas miega. Tai jeigu vaikas visada eis miegoti vėlesniu laiku, tai augimo hormonas neturės maksimalaus išsiskirimo. Neturės. Reiškia mažesnė tikimybė jam užaugti iki normalaus ūgio, plus džilis nuovargis, plus susiję su tuo visi kiti hormonai, kurie ten skydliaukės ir lytiniai hormonai, brendimas, visa kita. Vien dėl to ritmingumo gali nebūti. Tai ir nutukimo rizika, nes jeigu vaikas ilgai nemiega, reiškia, jam reikia kažkokios stimuliacijos, ar atsigerti saldaus, ar nueiti šaldytuvą, kai tėvai miega ir pavalgyti kažką, nes jis taip norės, nu, negalės išbūti tame. Jis tai tada atsikelia pavargęs. Mokykloje jisai pramiega greičiausiai, kažkaip paraknapsi, grįžta iš mokyklos, žiauriai nori miego, ką jis daro, jis pamiega. Paauglys dažnai nueina, nu, čia kalbu apie mergaitės, dažnai tai būna. Jūs nueina, pamiega, su kuo kiek tu pamiegi? Sako, nu, porą valandėlių. Tai kaip po to užmigti? Vakare. Jokių pietų miegelių čia paaugliam, tai tu turi anksčiau gultis. Pirmiausia, anksčiau keltis, paskui anksčiau gultis ir iš tikrųjų turėti susiformuoti. Per kiek laiko susiformuoti galima režimą? Per 3 savaites galima susiformuoti. Bet reikia pradėti ne rytoj, bet šiandien. Šiandien aš jau tą darau. Kaip tėvam padėti, kad vat, atrastų tą miego režimą? Iš tikrųjų, pradėti labai nuo mažų vaikų. Įvesti kažkokią rutiną, kas, ką mes darom prieš naktį. Labai tėvam, nu labai vaikam padeda skaitimas tėvų. Bet kokio, knygelių vartimas. Tikintiem žmonėm būtinai reikia pasimelsti su vaikais kartu. Tai turi būti jų ritualas. Jie žino, kad jie pasimeldžia, nusiramina, dievulio padėkoja už dieną, paprašo, ko kiekvienam buvo. Prieš naktelį nurims, dievulius nuramins šituos. Šiandien man kilo tokia mintis, nes pakalbėjau su moterim, kuri veda adoracijos vaikam. Aš pagalvoju, kai būtų nuostabu, ypatingai dabar, kai atsirado labai labai daug hiperaktyvių vaikų. Šituos vaikus pratinti prie adoracijų. Man atrodo, dievulis pagydytų tokias ir pagydo, ne tik tai, kad pagydytų. O šituos superaktyvius, labai aktyvius vaikus, hiperaktyvius vaikus. Nes patikėkit, hiperaktyvumas irgi yra iš mūsų nesveikos mitybos, nebūtinai, tai yra daug labai faktorių, bet vienas iš faktorių lemia tų padidintas tų angliavandenių kiekis. Pažiūrėkit, kai vaikas užvalgo labai daug saldumynų, jisai nevaldomas yra, jisai laksto, jisai duodas, jisai labai daug turi energijos. Kai mes sumažinam tą cukraus kiekį kraują, jisai rimsta. Tai čia viskas organizme yra susiję. Ir jeigu mes suformuojam, kad vakare jisai nusiprausia, atsigula į lovytę, vienas ar kitas tėtis pasikeisdami jie skaito. Tai vienas dalykas, čia galima ir sekti tas pasakas, kurti tas pasakas, ką noriu daryti. Kartu pasimeldžia šeima, tai tikrai viskas bus ir tas vaikas įgaus tą ritmą ir jis pats norės jau tada miegučio miegoti ir tada ryte anksčiau atsikels ir viskas pas jo organizmą bus tvarkingai. Su paaugliu yra sudėtingiau, kai jo visa aplinka sako, tu nemiegok, čia rašo žinutės, kartais labai visokios girpatyčios per žinutės ateina, jie iš vis neužmiega vaikai. Tai gal pratinkit taip, kad žiūrėk, pasidėk tą telefoną kažkur koridoriui. Mes neimsim, mes nežiūrėsim, bet tu būk atskirtas. Nu, yra, reikia formuoti vaikui ir tą kultūrą elgesio. Po 9 valandų Nu, ar skambintumėt žmogui, kuris yra ne giminaitis, ne artimas, nu, ne, tiesiog yra, nu, nebekultūringa yra šitą daryti. O dabar dažnai leidžiam ir savo patys tą daryti suaugę, ir vaikai prie to pripranta, kad čia iki pat 11. Bet aš turiu savo laiką asmeninį. Aš esu žmogus, aš turiu pailsėti nuo viso šito, kas mane visą dieną mane gožė, ar ne, iki 9 valandų. Daugiau ne. Čia kalbu apie paauglius ir apie suaugusius žmonės, kad nu, turėkim tokią, tikrai pratinkim ir vėlgi sugrįžkim prie savo kultūros, elgesio kultūros.
Tai... Iš tikrųjų, tai jo, aš pastebėjau, kad atėjo tas laikas, technologijos labai geras dalykas, jis mums padeda netgi ir dabar kalbėti per radio bangas, tiek daug klausytojų apturėti, bet jisai... Tos technologijos mums padeda nukeliauti į visokius kraštus, būti vienu metu keliose vietose, bet taip atsitinka, kad mes būdami keliose vietose nebūnam savyje.
Taip.
Nebūnam savo namuose ir nematom, kas vyksta. Tai tėveliai dabar irgi nori, turėdami galimybės, uždirbti kuo daugiau, kad gyventų kuo komfortiškiau ir gaunasi, kad vaikai apleidžiami. Jie paliekami savo gyvenimą augti. Na, galbūt kažkiek tiesos yra, vaikas turi būti savarankiškas, bet iš kitos pusės jį reikia ir pamokinti, jam parodyti reikia, jis negali išmokti iš kažkur kitur. Labai dažnas dabar toks yra burtažodis, dažnai girdimas, tarp paauglių yra tik tokas. Vat, iš ten ir mokosi.
Taip.
Bet tai yra visai kitos kultūros, iš kurių mokosi, visai kiti įpročiai ir tuo labiau ne visi ir kvalifikuoti yra suteikti tokį turinį, kuris būtų sveika žmogui. Pabandykime pakalbėti tada apie tai, manau, jūs raštą kokį nors turite, arba kokiam sąrašė yra parašyta, kiekgi tie mūsų vaikai turi miegoti iš tikrųjų.
Tai su miegu irgi labai priklauso nuo amžiaus, labai priklauso, nes mažiukas jisai iki mėnesio, tai jisai ojoj, kaip miega ir tėveliai džiaugiasi, nes 18 valandų gali pramiegoti ir jau nuo mėnesio iki 4 mėnesių trumpėja laikas, iki jau pusę paros darosi. Nuo metų iki 3 jisai gali miegoti ir turėtų miegoti nuo 11 iki 14 valandų per parą. Nuo 3 iki 5 taip panašiai iki 10, bet labai individualu, tai nebūtų galima pasakyti apie visus vaikus, bet gali būti 10, gali būti 13 valandų, o jau mokyklinukai, irgi pradinukai, jie turėtų miegoti nuo 9 iki 12 valandų, o nuo paaugliams vis tiek būtina išmiegoti 8 valandas. Gerai, jeigu ir 10 valandų, bet irgi vieniem reikėtų 10 valandų, kitiem tikrai užtenka 8 valandų. Kodėl tada pailsi smegenys iš tikrųjų? Tada yra didžiausia, nes mūsų smegenys yra toks mechanizmas, kad tikrai, nepameluosiu, labai daug yra neištirta dalykų, kurie veikia mūsų, iš tikrųjų mūsų, kaip sakoma, ir emocijos, mūsų potyriai dienos ir kas vyksta smegenų veikloje nakties metu, tai tarsi viskas lygtai atkuriama ir vat labai užtat svarbu yra tas laikas prieš miegą, bet tas kokybiškas laikas tai būtų, jeigu 8 valandos suskaičiuotumėm, kad atsigula tik tai 3 nakties ar ne, bet išmiega iki pietų, tai nėra kokybiškas laikas. Jisai turi atsigulti prieš 12 valandą, jeigu 10 tai yra idealu ar ne, nu 11 dar ir pasižiūrėt, kada keliasi tas vaikas, bet pagalvot, kad 8 valandos jeigu išmiega, tai jau yra gerai. Taip, savaitgalį jisai tikrai gali turėti ilgesnį, tą gali ir pavakaroti ir su šeima pabūti ir visą kitą ir tada ilgiau pamiegoti ryte, bet kada eina į mokyklą, turi būti rutina, turi būti ritmas ir kada prie jo pripranta, tada pats organizmas pasako. Lygiai taip pat, jeigu yra ritmas su valgymu, tu valgai kas 4 valandos arba ten, sakykime, kas 5, kas, kaip kiekvienam sakau, čia gali būti labai individu, bet organizmas pats pasako. Aš noriu valgyti, viskas jau pradeda gurt pilvas. Lygiai taip pat yra su miegu. Jeigu tu anksti keliesi ir nuolat tą darai, tai tavo organizmas pavargsta pats. Ir jis sako, aš jau noriu miego. Man labai patiko viena tokia mintis skaičiau, kai anūkas paklausė rytų išminčių. Senelė sako, kaip man prasmingai pragyventi gyvenimą, kad aš taip gerai pragyvenčiu. Nu, sunelė, sako, nukėlė, žinai, aš tau linkiu, kad tu valgytum patį geriausią maistą, kad tu miegotum pačioj minkščiausioj lovoj ir kad tavo draugai būtų patys geriausi. Senelis sako, bet mes esam ubagai, mes neturėsim nei tos lovos, nei to maisto. Bet aš sakau, kad maistas yra geriausias tada, kai tu išalksti. Lova yra minkščiausia tada, kai tu pavargsti, o draugai yra geriausia tada, kai tu jiems skiri laiko, pats savęs atiduodi. Tai va ta išmintis, suprantate, yra tame, kad nesvarbu, kokį mes ten maistą prabangų valgysim. Mes galvokim apie sveiką, paprastą maistą, kas mūsų seneliai valgydavo. Kaip ir sakau, dabar nu ne močiučių, gar tada vaikam reikia pro močiučių pasikviesti produktuvę ir sakyk, nu, močiutė, nu, einam pasirinksim. Ar jinai jums surelius, ar jinai jums tuos visus spalvotus? Ne. Jinai pasims balto sūrio, jinai pasims duonos, jinai pasims kažkokios pieno produktą, ar ne, jeigu toleruoja. Tai yra visiškai paprastose dalykuose. Ir nebūtinai yra labai madinga dietos, to nevalgyk, to vaikam iš karto nepasakyti, nėra dietų. Neturi būti vaikam dietų, to negalima, to pagal organizmą, jeigu sveikas, kalbu apie sveikus vaikus, labai daug yra nesveikų vaikų, kuriem taip reikalingos dietos ir tam tikros alergiški vaikai, kurie ar ne. Bet vėlgi reikia labai žiūrėti, jeigu mano vaikui pienas, ją nori su to pieno, ypač paauglys, jisai daug geria pieno. Pagalvokite apie tai, gal jam kalcio trūksta, gal jam reikia vitamino D daugiau. Kodėl jis taip nori? Nes jam tuomet vyksta formavimasis kaulų visos struktūros. Tai tam tikrų laikų, gal mes kada nors dar pakalbėsim apie tą mitybą, vat pagal amžių laikotarpius, nes yra irgi labai svarbu, ko kada reikia daugiau. Bet ta prasme, kad tikrai nereikalinga kažkokio įmantraus ar labai kažkokio super maisto, tai yra paprastas. Geriausia, aišku, būtų, mes dabar nelabai turim to sveiko maisto, jeigu tai pagalvojus net labai keista, bet kartais juodoje duonoje ar sudėtyje pamatai, kad yra uogienės įdėta, nes kad skaniau būtų. Bet mes galvojam, kad tai labai sveika, ar ne? Arba, pavyzdžiui, kaip reikėtų atsirinkti, kuri yra duona, yra gera, o kuri bloga. Labai paprastas dalykas, pažiūrėkite sudėti, net ir baltą duoną, jeigu jinai yra su grūdais. Ir jeigu skaidulų yra daugiau 5%, o cukrų mažiau 5, tai yra sveika. Bet dažniausiai būna atvirkščiai. Skaidulų mažai, jinai būna išpūsta, lengva, bet cukrų yra daug pridėtinių. Tai net ir ta pati tikrai su grūdais esanti duona ir net balta jinai yra sveikesnė negu batonas paprastas, ar ne? Tai čia visur vat, reikia tos, nu, nereikia to kategoriškumo, vat, būtinai dabar taip, nevartokim ten pieno, nevartokim, nes tai yra alergizuoja. Ne visus, vienus alergizuoja, kitus nealergizuoja. Nenaudokim glitimo. Vienam nesukels nieko tas glitimas, o kitam sukels. Kaip jaučiasi jūsų vaikas pavalgęs, arba net jūs pats nuo savęs pradėkit, ar jaučiatės blogai pavalgęs, sakykim, kažkoks su glitimo produktu? Jeigu blogai, nevalgykit jų. Žiūrėkit, kaip klausykite savo organizmo.
Dažnai minimi yra kancerogenai, būtent kalbame apie keptą maistą, kas turbūt irgi ganėtinai yra mada ir tradicija patapusi. Galbūt ta mada prasidėjo pirmiausia nuo šašlykų Lietuvoje prieš kokią 230 metų, ne? Ir dabar iš tikrųjų labai daug maistų yra kepama. Koks yra jų poveikis organizmui?
Matot irgi su tuo kepimu, jeigu tu kepi ten, sakykime, orkaitėje ir tu ne juos neperkepi, jie netampa apdegę tie produktai ir ne, nenaudoji net kaip tik ant grotelių keptas, bet jis neapdegęs tas maistas. Tai jisai nesukels kažkokiu ten didelių sutrikimų, jeigu nėra jautrus skrandis ar ne. Vieniem kaip ir vėlgi, čia galėtų ir gastroenterologai labiau pakomentuoti turbūt apie šitą, bet nesakau, kad reikia valgyti, sakykime, vien tik troškintą, vien tik neskanų, jokiais būdais. Valgykit tai, kas yra skanu, bet neperdirbta, kuo mažiau perdirbimo būtų. Pavyzdžiui, kas yra sveikiau, bulvė ar bulvių košė? Bulvė yra sveikiau, nes bulvių košė yra pertirinta ir jame yra jau daugiau to greitojo angliavandenio. Jie greičiau, pavyzdžiui, užkelia cukraus kiekį kraują negu bulvių košį. Ar bulvės keptas galima valgyti? Nu, kartais galima, bet tikrai ne kasdien. Bulvytės free. Kodėl jos? Todėl, kad jos naudojamos perdirbti tie patys riebalai, juose kepama ir kepama, tai konserogenų tikrai bus daugiau, negu kad namuose įsikepsi tą neorkaitėje, tas pačias pašlakstę aliejumi, tai tikrai bus. Tai vat visur reikia galvoti apie tai, kad tai, ką norisi, kartais tikrai norisi ir kartais nuėti ir tas pico suvalgyti, ir tų bulvyčių fry suvalgyti, bet kokiu dažnumu aš tą darysiu. Ir kuo aš rečiau darysiu, tuo aš mažiau to norėsiu. Kuo dažniau, tuo dažniau norėsiu.
Kągi, pamiegojome labai daug valandų, ryte atsikėlėme, pavalgėme sveikai. Klausimas, jeigu taip vaikus mima miegas mokyklose, gal jiems padėtų kažkoks fizinis aktyvumas? Ar ne? Galėtų padėti?
Galėtų.
Bet padarysim vieną tokį gražų dalyką ir klausytojams tai papasakosim kitoje laidoje, nes mūsų laida jau priartėjo prie galo. Mėly klausytojai, pas mūsų laidoje šiandien svečiavosi Kauno klinikų vaikų endokrinologijos skyriaus vedėja Edita Jaščinskienė. Laidą vedė jūsų nuolankus tarnas Matvydas. Ir kągi, mes su jumis šiandien atsisveikinam, bet neilgam, greičiausiai tik savaitėlį ir neužilgo vėl susitiksime. Palaiminto jums laiko.
Sudie.